นภาวนาต้องเป็นคนช่างสังเกตรอบตัวเพราะอะไรเพราะนิสัยที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จะต้องเป็นนิสัยที่เราใช้อยู่ในการภาวนาและท่านอาจารย์มั่นท่านว่าแต่ท่านอยู่ว่าแต่ท่านสอนท่านอยู่ด้วยความละเอียดความรอบคอบและจะสอนลูกศิษย์บางทีท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายอย่างท่านพ่อหลีเคยเล่าให้ฟังเวลาท่านอยู่ปฏิบัติท่านมีหน้าที่หลังจากฉันเช้าก็เข้ามาในกุฏิของท่านจัดความทำความสะอาดจัดสถานที่หลวงปู่มั่นก็จะบ่นอยู่เรื่อยมันวางของไม่ถูกที่แต่ไม่ได้บอกว่าที่ถูกนั่นมันอยู่ตรงไหนท่านพ่อหลีก็คิดอุบายขึ้นมาก็หลวงปู่มั่นอยู่ในกุฏิที่เขาใช้ปลายตองเป็นฝาท่านพ่อเลยก็เลยเจาะรูที่ปลายตองค่อยมองดูว่าท่านหลวงปู่มั่นจัดอะไรของท่านเองท่านจัดตรงไหนท่านก็สังเกตจำไว้วันรุ่งเช้าท่านก็เข้าไปจัดตามนั้นนอกไปดูอีกหลวงปู่มั่นคงจะรู้แต่หลวงปู่มั่นเข้าไปในห้องมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนก็เลยสวดมนต์อาตมาเองก็เวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องก็ลักษณะเดียวกันเสียแต่ว่ากุฏิของท่านสร้างด้วยไม้ไม่ได้สร้างด้วยใบตองก็ไม่มีทางที่จะเจาะรูได้แต่เราลองสังเกตว่าท่านวางของตรงไหนเราก็จำไว้แต่ถ้าหากว่าเราทำแบบกำลังมองท่านจะไม่จัดเราต้องแอบจึงจะจับได้ว่าอันนี้ตรงอยู่ตรงนั้นอันนั้นอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็วางดูแล้วก็คอยดูท่านจะว่าอะไรของท่านถ้าท่านว่าแล้วก็ถ้าว่าเป็นความรู้ของเราที่ได้มาเพราะเราเสี่ยงการสังเกตต้องแบบนี้เพียงแต่ว่าดูเฉยๆไม่ได้บางทีก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันแต่ยอมเสี่ยงเพื่อความรู้เพื่อความถูกต้องก็คิดดูซิเวลาเราภาวนาจะมีใครเล่ามาเข้าไปในจิตใจของเราก็บอกอันนี้คืออันนั้นนะอันนั้นคืออันนี้นะเราต้องรู้จักดูว่าอะไรเป็นปัญหาและปัญหานี้มาจากไหนถ้าเราไม่รู้เราก็ทดลองแก้ไขตามที่เราพอจะสังเกตได้กลายเป็นคนช่างสังเกตขึ้นมาเพราะใช้นิสัยที่มาจากภายนอกมาใช้ภายในก็เรื่องนิพพานนี่เราจะถึงด้วยความอยากอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความละเอียดใช้ความสังเกตก็เรียกว่าสังเกตเจ้าของจิตใจของเราทำอะไรเราต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งบางครั้งเราจะเห็นทันทีเลยบางครั้งก็ไม่ทันทีแต่ว่าถ้ามีสติคอยระลึกได้ว่าเราเคยทำอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนั้นนั้นแล้วผลออกมาเราจะได้เอาผลยองกับเหตุแต่ว่าต้องทดลองอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจรวมแล้วก็ต้องสังเกตหลายขั้นเพราะจิตใจของเรามีไหลเหลี่ยมหลายขั้นเหมือนกันตอนที่จะโกหกตัวเองก็มีมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนใจเย็นแต่ว่าไม่ใช่เย็นแบบเฉยชาใจเย็นเพื่อจะทำงานใหญ่งานใหญ่ก็มาจากไหนก็มาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างพระพุทธเจ้านึกถึงว่า ธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อของท่านทำทั้งก็มีอันนั้นก็7ข้ออันนี้ก็8ข้อนั่นก็5ข้อเพราะอะไรเพราะท่านก็แยกออกมางานใหญ่ให้เป็นเชนเล็กๆๆๆๆๆแล้วซึ่งเราพอจะทำได้ถ้าคิดถึงงานใหญ่ๆมันก็ใหญ่โตมากเหลือวิสัยที่คนจะทำได้ถ้าก็คิดเฉพาะมองแต่ภาพใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราแยกออกมาเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ทำทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นด้วยความพอใจเพราะเรารู้อยู่เราอยู่ในทางทั้งที่เมื่อไรไม่สำคัญขอให้มีอยู่ในทางกันแล้วกันแต่พยายามมองดูของเล็กๆก็กิเลสว่ามันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นมาใหญ่โตที่มันใหญ่โตเพราะอะไรเพราะเราเผลอเราไม่สังเกตที่จริงมันกำลังก่อตัวขึ้นมาแต่ใจของเราอยู่อื่นพอมันโผล่ขึ้นมาจนมันปฏิเสธไม่ได้แสดงว่ามันเพาะตัวมานานแล้วเรายังไม่ทันมันที่จะทันจริงๆต้องดูความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของใจอย่างมันอยากจะคิดเรื่องนั้นบางทีมันคิดขึ้นมาปั๊บแล้วก็หายไปคิดขึ้นมาอีกก็หายไปเหมือนกับว่ามันจะแอบทำบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เลยโตขึ้นมาเดิมทีมันจะมีการกระเพื่อมอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่ได้จับเป็นสัญญามันก็หายไปเองที่ในบางครั้งเราก็จับบางทีเป็นความกระเพื่อมอยู่ในใจหรืออยู่ในกายก็มันมีคล้ายๆกับอยู่ในระหว่างอยู่ที่สัญญาของเราก็จะตัดสินว่านี่เป็นอาการของกายหรือเป็นอาการของจิตพอเราจับได้แล้วทำนั่นอันนี้เป็นอาการของจิตมันความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเดี๋ยวมันตีเป็นเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างค่อยก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆมีทั้งปรุงมีทั้งจับสัญญาไว้กำหนดไว้นี่คืออะไรนี่คือนั่นอันนั้นคือนี่กลับไปกลับมาอย่างนั้นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่ถ้าหากว่าเราฝึกจิตใจของเราให้พยายามจับดูว่าจากของเราเริ่มจะหนีจากลมได้แล้วเราตัดมันเลยแล้วก็จ้องอยู่ส่วนหนึ่งก็จากของเราอยู่กับลมส่วนหนึ่งก็คอยมองรอบว่ามันจะมีอะไรเข้ามาจากทิศไหนท่านบอกว่าเหมือนนายพรานในพรานก็จะต้องอยู่นิ่งๆแต่ว่าอยู่นิ่งจนหลับมันก็ไม่ได้มันจับอะไรไม่ได้เราจะจับสัตว์เราก็ต้องอยู่นิ่งแต่ว่าต้องหูไวตาไวจะได้มีรู้เสียงสัตว์มาก็มีเสียงแบบนี้เราจึงจะจับมันได้เรียกว่าทั้งสงบด้วยทั้งตื่นด้วยรู้รอบก็ที่เราปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นอนุพุทธะพยายามจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแต่จะตรัสรู้ตามท่านตรัสรู้ตามยังไงท่านไม่ได้ทำให้เราหรอกแต่ว่าท่านบอกแนวทางเท่านั้นเองแต่เราต้องทำของเราเองพระองค์ก็ทำของท่านเองเราก็ต้องทำของเราเองเห็นว่าของเรามันง่ายขึ้นมาเพราะท่านบอกเคล็ดลับบอกทางให้แต่ท่านจะเดินทางให้เราไม่ได้เราเองก็ต้องเดินและเครื่องหมายตามทางนั้นต้องรู้จักอ่านต้องสอนตัวเองให้อ่านให้มันถูกเรื่องทุกข์มันก็เรื่องเฉพาะภายในของเราเราจะมองทุกข์ของคนอื่นก็มองไม่เห็นเห็นแต่อาการภายนอกแต่ตัวทุกข์เองเขาจะเจ็บขนาดไหนเราก็ไม่รู้ขณะจิตแพทย์เขาจะให้วัดทุกขเวทนาจากศูนย์ถึง10มันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เขาจะบอกว่า8ของเขาเหมือนกับ8ของเราเราก็ไม่รู้ทุกข์มันเรื่องของใครของมัน แต่ทางปฏิบัติก็เหมือนกันคุณธรรมที่เราจะใช้ในการแก้ทุกข์เรื่องของใครของมันอยู่ในวงที่เราคนอื่นก็มองเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกฐานเพียงแต่ว่าบอกมันปริศนาเราต้องแก้ไขของเราสังเกตของเราเราจึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเรียกว่าเป็นคนรอบคอบทั่วไปเพื่อจะฝึกในสายให้ใช้ได้ในการปฏิบัติภายในอย่าไปเถอะเรื่องภายนอกเรื่องเล็กๆน้อยๆกิริยาภายนอกมันสอถึงจิตใจและกระจายที่ภาวนาและกระจายที่อยู่กับคุยกับเพื่อนคนที่ทำงานก็ใจอันเดียวกันนิสัยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องฝึกนิสัยจากข้างนอกมาหาภายในจากภายในมาหาภายนอกเรียกว่าเป็นปฏิบัติเป็นวงกลมนี่เป็นข้ออุปมาของหลวงปู่มั่นเรียกว่าปฏิบัติรอบในรอบปีไม่ใช่เฉพาะวันพระแล้วก็ปฏิบัติทุกวันทุกวันแต่อยู่ที่ไหนก็เท่ากับเราปฏิบัติอยู่ที่นั่นแต่คิดเป็นวงกลมก็เหมือนกับว่ารั้วบ้านถ้ารั้วบ้านมันก็รอบบ้านหมดเลยไม่มีช่องที่สัตว์ร้ายหรือคนร้ายจะเข้ามาได้จึงจะเป็นรั้วที่ดีที่ถ้ารั้วมันขาดเป็นช่วงช่วงถ้าจะสร้างด้วยไม้อย่างแข็งแรงอะไรที่แข็งแรงแต่ถ้ามันมีช่องโหว่ใหญ่มันก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติเป็นวงกลมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดที่เราทำที่เราคิดก็ต้องสอดถึงจิตอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทำอะไรภายนอกทำอะไรภายในก็ต้องทำในลักษณะที่เป็นนักปฏิบัติจึงจะใช้ได้